xifaniso xa nkombo, dyambu na n'weti swiyima. Yoshua wa 10:1 kuyeka 14. Ba Amorita kunga va bihi va tiko ra Kanani va sungula ku chava Israyele. Tihosi ta ntlhanu ti hlangana eku lwisa tiko ra Israyele. Kambe xikwembu xikuka Yoshua, unga va chavi, ndi va nyiketa emavokweni ya wena. Anga kona loyi anga ta tiyimelaka emahlweni ka wena. Kutani Yoshua ni vuthu ra yena va famba ku ya lwa ni matiko ya lawo. Matiko ya lawo ya tsutsuma loko ya vona va Israyele. Xikwembu xi rhumela xihangu eka valala kutani vo tala va vona va fa. Nyimpi ya mahlweni siku hinkwaro. Yoshua a khongela kutani xi yimisa dyambu na n'weti siku rero. Ku kondza Israyele ri hlula matiko ya valala. A ku zanga ku va na siku ro fana ni rero.